Tsini mufuyani no ivelomanyulla fanteny rehetra alokany vavan'Andriamanitra. Evanjely masina no soratany masinda marika toko faharoa ambin'ny folo andininy fahavalo amby roapolo tapany faharoa hatramin'ny faefatra amby telopolo. Tamin'izany andro izany nisy mpanoradalàna anankiray nanatona an'i Jesosa sy nanao taminy hoe: inona no voalohany amin'ny didy rehetra? Ary Jesosa namaly azy hoe: ny voalohany indrindra amin'izy rehetra dia ity, mianory Israely, ny tompo andriamanitsika no hany tompotokana, koa tiavo ny tompo andriamanitra ao amin'ny fonao manontolo sy amin'ny fanahinao manontolo sy amin'ny sainao manontolo ary amin'ny herinao rehetra. Izay ny didy voalohany, ary ity no faharoa mitovy aminy koa: tiavo ny namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy lehibe mihoatra noho ireo. Dia hoy ilay mpanoradalàna taminy: tsara izany ry mpampianatra, marina indrindra ny nilazanao fa tokan'Andriamanitra ary tsy misy afa-tsy izy, ka ny ti azy amin'ny fo manontolo ary ny tia ny namana tahaka ny tena dia lehibe lavitra no ny sorona dorana rehetra sy ny fanatitra hafa rehetra. No ny hitan'i Jesosa fa namaly tamin'ny mpahendrena izy dia hoy izy taminy: tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Ary hatramin'izay dia tsy nisy olona sahy nanontany azy intsony. Izany ary ny tenin'ny Tompo derana eo anao ry Kristina. Kristianina havana, efa fantadaza i Jesosa, efa azon'ny olona maro ny fampianarany, azon'ny olona maro antoka koa izy. Olona natoky azy ity farisianina nanontany azy ity ka novaliany tamin'ny mpahendrena. Maro loatra tokoa manko ireo didy fampiarana sy lovatsofina tsy maintsy notandremana tamin'izany. Araka ny lovatsofina dia miisa telo ambin'ny folo sy eninjato izany. Ilay fanontaniana izany a dia hoe: iza amin'ireo didy rehetra ireo a notandremana dia ampy avonjy? Iza amin'ireo no mahafoka azy rehetra? Tokana faroa lafy ny valiteniny Jesosa, fitiavana an'Andriamanitra amin'ny maha izy ny tena ary fitiavana ny namana tahaka ny tena. Io fitiavana mamintina ny didy io no ilay vaovao mahafaly entiny Jesosa, voafintina ao amin'io ny didy rehetra, ary ny fotana rehetra dia fahadisoana tsy fitandremana ny fitiavana. Misy fomba hafa koa inona ahitana sitraka amin'Andriamanitra dia ny fanolorana sorona. Nandisy fiheverana ny maro ihany izany satria nataon'ny olona fialokalofana, satria hoe rehefa mahafaly an'Andriamanitra ny sorona tolotra dia ampy izay. Tsy ahoana firy izay momba ny olombelona any. Eo indrindra Jesosa mampianatra fa tsy misaraka ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana namana, izany hoe sady mivavaka no mahay miaina mamonjy ny olombelona. Tsy mitovy laharana akory Andriamanitra sy ny namana, fa noho ny olona endrik'Andriamanitra dia mila ajaina sy tiavina. Ny fitiavana ny namana hita maso no famantarana ny fitiavana an'Andriamanitra tsy hita maso. Hitombo fitiavana an'Andriamanitra sy fitiavana namana isan'andro ane isika. Amen.